Gweddi Ewcharistaidd 1. Yr arglwydd a fo gyda chwi.
A hefyd gyda thi.
Y mae'r arglwydd yma.
Y mae ei ysbryd gyda ni.
Dyrchefwch eich calonau.
Yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd.
Diolchwn i'r arglwydd ein Duw.
Iawn yw'r rhoi ein diolch a'n clod.
Bendigedig wyt ti, arglwydd ein Duw, brenin y bydysawd. Ti sy'n dwyn allan fara o'r ddaear.
Bendigedig fyddo Duw am byth.
Bendigedig wyt ti, arglwydd ein Duw, brenin y bydysawd. Ti sy'n creu ffrwyth y winwydden.
Bendigedig fyddo Duw am byth.
Gwenith a grawnwyn. Y bara hwn a'r gwyn hwn. Rhan ydynt o gyfoeth dy ddaear.
Teilwng wyt ti o arglwydd ein Duw i dderbyn gogoniant ac anrhydedd a moliant. Oherwydd ti a greodd bob peth a thrwy dy ewyllus y maent yn bod.
Diolchwn i ti o dad am i ti ein llunio ar dy ddelw dy hun gan ein creu yn nwriw ac yn fenyw, a'n caru ni er i ni wrth ryfela i dderbyn. Yw chlaw pob dim, rhown ddiolch i ti am dy fab Iesu Grist. Rhoddaist ef i fod yn waredwr y byd, fe'i ganwyd o fair forwyn, bu'n byw ar y ddaear yn ufydd i ti, gan ddioddef angau ar y groes dros ein pechodau. Atgyfodaist ef oddi wrth y meirw mewn gogoniant. Trwyddo ef anfonaist yr ysbryd fel yr addawodd. Rhown ddiolch i ti am y gobaith bywiol a roddaist i ni yn Iesu Grist ein harglwydd. Ac yr ydym yn ei foli ef a'n gwefusau ac yn ein bywydau gan ddweud, gan ganu.
Bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna yn y goruchaf.
Dad Cariadus, molwn di am ein harglwydd Iesu Grist ar y noson cyn iddo farw, gymryd bara a diolch i ti. Fe'i torodd a'i roi i'w ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a roddir drosoch. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Ac ar ôl swper, cymerodd y cwpan. Diolchodd i ti, ac wrth ei roi i'w ddisgyblion, dywedodd, yfwch o hwn, bawb ohonoch. Hwn yw fy ngwaed o'r cyfamod newydd, a dywelltir drosoch a thros lawer er maddeiant pechodau. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, er cof amdanaf. Felly, gyda'r rhoddion sanctaidd hyn, dathlwn iddo ei offrymu ei hun unwaith ac am byth ar y groes. Llawen hawn yn ei atgyfodiad a'i ddyrchafael gogoneddus a disgwyliwn ei ddyfodiad drachefn.
Bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist drachefn.
O dad, derbyn yr offrwm hwn, ein dyletswydd a'n gwasanaeth, o goffadwriaeth hon o Grist dy fab, ein harglwydd. Anfon dy ysbryd glân arnom ac ar dy roddion hyn, iddynt fod i ni yn gorff a gwaed dy fab. A chaniata i ni sy'n bwyta'r bara hwn ac yn yfed o'r cwpan hwn, gael gyda llu'r angylion a holl gwmpeini'r nef, gyhoeddi gogoniant dy enw ac ymuno yn ei hemyn di-derfyn o fawl.
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd arglwydd, Duw gallu a nerth, nef a deiar sy'n llawn o thogoniant, Hosanna yn y goruchaf.